wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeen caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaco ah 26-ka bisha February sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayay fahim xasan daandure iyo cashe fahim aadan.
idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah saraakiisha ciidamada puntland ee aagga sanaag oo ka hadlay dagaal saaka halkaas ku dhex maray ciidamada puntland iyo kuwa somaliland.
laba jihaadi waan ku dignay, dad badanna way ka dhinteen, wax badanna way ka dhaawacmeen. marka waxa weyaan xaaladaasaan gaadsiinay, waana si fiicanay dadkiinaanay managa laba askari waa fariiday oo dhulkaay oo ishaacaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fayraska corona ee dalka shiinaha uu ku yeeshay suuqa soomaalida ee Garissa Lodge ee magaalada Nairobi.
china cudurka helay saameyn weyn bay nagu keensatay, saameyntaas oo ah beecsharadii xagga kasoo gelaysay oo la xiray.
waxaan ka mid ahay ganacsadayaasha islii china, waxa ay nagu yeelatay saameyn. kastamarka way qeylinayaan, waxay leeyihiin alaabtii waa ku darta lacagta.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. saddex maalmood oo dibadbaxay oo ay ka soconayaan new delhi ayaa dhimashadu ay gaaraysaa 20 kadib markii gacan ka hadal uu dhex maray kooxo hindua iyo muslimiin ka banaanbaxaya sharciga cusub ee muwaadinimada ee dalkaasi indiya. qiiq madow ayaa daboolay cirka koonfur bari ee new delhi kadib markii dibadbaxayaal hindua ay talaadadii ay gubeen dukaano lagu iibiyo khudaarta iyo goob muslimiintu ay ku cibaadaystaan sida uu sheegay goobjooge. afhayeen waalle booliiska ayaa sheegay in ugu yaraan 186 qof oo ay ku jiraan in ka badan 50 saraakiil booliisa isku orimaadkaasi dhacay ay ku dhaawacmeen. mas-uuliinta ayaa waxa ay xirtay dugsiyada ku yaala goobaha iyagu ku dhow halka iskahorimaadku ka dhacay. jaridda Press Trust ee ka soo baxday india ayaa waxay sheegtay in booliiska ay xireen hal qof iyagoo su-aalo weydiinaya 20 kale oo looga shakiyey inay ku lug leeyihiin gacanka hadalka. iskahorimaadkaasi waxa uu bilowday iyadoo madaxweynaha mareykanka Trump uu booqanayo dalkaasi india.
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta ku eedeeyey maraykanka in ay dalkiisa ku baahinayaan siduu hadalka u dhigay cabsi la xiriirta cudurka coronavirus ee ka dilaacay. coronavirus ayaa dalka iiraan waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid a 193 qof ee uu saameeyey oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenka caafimaadka, taasoo iiraan ka dhigtay dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka kadib shiinaha. waa in aynaan u ogolaana amerika in ay coronavirus noogu darto virus cusub oo loogu yeero cabsi daran, ayuu ruuxaani ka sheegay kulanka golaha wasiirada iiraan ee toddobaadlaha. madaxweynaha dalkaasi ruuxaani ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo uu iiraan ku eedeeyey in ay caburinayso akhbaaraadka ku saabsan cudurkan ka dilaacay dalkeeda. waxa uu sheegay inay qarinayso heerka rasmiga ah ee uu gaarsiisan yahay xanuunkan. maraykanka naftooda ayaa la xarbinaya coronavirus, 16,000 oo qof ayaa u dhintay hargab, hase yeeshee kama hadlaan dhimashadooda, ayuu yiri ruuxaani. iiraan ayaa 14-dii waxa ay la tacaalaysay inay xakamayso cudurkan, markaas oo ay ku dhawaaqday 2 qof ee ugu horreeyey oo ku dhintay magaalada la yiraahdo qom oo ah xarun lagu barto diinta islaamka islamarkaana soo jiidata aqoon-yahanno xaj u socda oo ka yimaada dibadda.
dalka shiinaha ayaa wariyey in hoos ay u dhacayaan xaaladaha cusub ee cudurka coronavirus, iyadoo saraakiisha caafimaadka adduunkuna ay ku ammaaneen dalka shiinaha jawaabta uu ka bixiyo cudurka. saraakiisha caafimaadka adduunka ayaa u jeediyey dowladaha kaleeto inay u diyaar garoobaan fal ka celin adag marka cudurka uu kasoo muuqdo xuduudahooda. saraakiisha caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegay arbacadan maanta in 406 qof oo cusub cudurka uu ku dhacay. dadka ayaa intooda badanay waxa ay ku nool yihiin gobolka Hubei oo ah halka cudurku uu markii hore ka dilaacay. sidoo kale 52 qof ayaa u geeriyootay cudurka, kuwaas oo badankood ku dhintay isla gobolka Hubei.
dalalka Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo Masar ayaa toddobaadkan bilaabay in ay dib u soo celiyaan adeegii boostada ee dalka Qatar, kaas oo qayb ka ahayd xanabaadii 4 waddan oo sunniyiinta muslimka ah ay saareen dalkaasi muddo 3 sano ka hor, waxaana ay hadda u muuqataa in ay xanabaadaasi tartiib u soo dhamaanayso. Imaaraadka Carabta ayaa bishan 9-keedii waxa uu bilaabay adeegyada qaar dalkaasi kala dhexeeyay inay soo celiyaan, sida ay sheegtay hay-adda midowga boostada qaramada midoobay oo adeega boostada dunida u qaabilsan. Suldaanada Cumaan iyo Kuweyt ayaa labadaba waxa ay diideen inay ka mid noqdaan go'aamintii Qatar oo ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hormuudka u ahaayeen bishii Juun sanadkii 2017. Cumaan iyo Kuweyt ayaa in muddo ahba waxay wadeen dhexdhexaadin ay doonayeen inay ku soo celiyaan midnimadii wadamada gacanka carbeed ee GCC ee uu burburka ku yimid.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la dilaana halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. intiinay dhegeystay idaacaddeena galabta waxaanu ku sii daynay war saxaafadeed ka soo baxay Somaliland oo la xiriiray dagaal saakeeto deegaanka hadaftimo ee gobolka Sanaa ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. Somaliland ayaa warbixinta waxay ku sheegtay in ciidamo ay ka dileen Puntland gaadiidna ay ka qabsadeen. markii aan sii daynay warbixintaasi waxaanu idin ballan qaadnay in dhinaca Puntlandna aanu ku daba jirno marka aanu helana aan idin soo gudbin doono. haddaba wariyaheena Maxamed Colaal Xasan ayaa khadka telefoonka ee Sanaag waxa uu kula xiriiray Jeneraal Cabdulaahi Cumar Canshuur, taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee aagga Sanaag. wuxuu nagu horeyn weydiiyey sida dagaalku u dhacay.
waxaan u dhahay saaka Soomaaliyeed yahay ayaa soo diiday ayaa saaka aroornimadii hore weerar ku soo gaaray ciidankii joogay Tindiyotaale dagaal gaaban oo hadda inta ilaahay gelsanayay dalkeenii yadinkii aan joognay lagu soo doonay
qasaaraha dagaalkan ka dhashay tuu leegyahay
waa bilaabay anaga hal gaari oo meel ku dhacay qasaaruhu qasaaruhu ka dhacay laba gaari waan ku dignay dad badanna way ka dhinteen wax badanna way ka dhaawacmeen marka hawyaan xaaladaasaan gaadgiinay waa nasi kaanay dadkii aanay arkin.
idinkana maxaa qasaaraho idinka soo gaaray dagaalka?
anaga laba askari oo asaliiday oo dee dhulka oo ishaacaday naftoodii iyo maalkoodii iyo dadka difaacanayay baa naga siiday halaskarina waa naga dhaawacmay. waxaan uga dacwoonaynaa dowladda Soomaaliyeed, dowladda US, Africa iyo qayb walba waa uga dacwoonaynaa xasiyada ay geysanayaan oo indhala-aanta waa u sheegaynaa inay ka yimaada khasaaraha dadanaya musuufa noqonaya.
waa hagaaga kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal Jeneraal Cabdulaahi Cumar Canshuur, taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee aagga Sanaag. wuxuuna u warramayay wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dalka Shiinaha ayaa soo warinaya in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus dalkaasi ay hoos u sii socoto, waxaase looga digay wadamada kale ee dunida in cudurka uu si weyn ugu faafo. laakiin viruskan ayaa si dadban u saameeyay dhaqaalaha meelo ka mid ah qaaradda Afrika. meelaha uu saameeyay waxaa ka mid ah suuqa ay Soomaalidu ku ganacsato ee Garissa Looje ku yaalla magaalada Nairobi. wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa suuqaasi tagtay, warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Shiinaha waxa uu Afrika la leeyahay xiriir ganacsi iyo mid maalgashi oo ku kacaya in ka badan 200 billion. markii uu xanuunka coronavirus ee hay'adda WHO ugu yartay COVID-19 uu ka dilaacay dalkaasi, waxa gabi ahaanba istaagay ganacsigii ugu dhoofin jiray wadamada caalamka. Meelaha ka baxsan Shiinaha ayaa sidoo kale qaarada Aasiya uu saameeyay, waxaa ka mid ah suuqa Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi. Ganacsatada Soomaalida Isli oo inta badan badeecadahooda ka soo dhoofsada dalka Shiinaha oo ay qaar badan oo ka mid ah marka badeecaduhu ay ka sii dhamaanayaanba ay Shiinaha u aadaan si ay u soo dukaameystaan. Laakiin cabsida laga qabo coronavirus ayaa waxay hakisay dadkii safarada ku tagi jiray dalka Shiinaha, waxayna saameyn ku yeelatay ganacsiga suuqa Isli. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ka ganacsada suuqa Isli ayaa waxay ka warrameen saameynta uu ku yeeshay xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan. Saameyn muuqda ku yeeshay ballaaran suuqa Isli iyo guud ahaanba Kenya iyo Afrika kale. Saameyntaasna waxaa laga dareemayaa suuqa, waxaa laga dareemayaa dhinaca alaabta weli oo aad looga keeni jiray oo ganacsatada inta badan waddankan Kenya wuxuu aad ugu xiran yahay waddanka China. Productiga waddankaas ka yimaadaana inta badan suuqyada lagu iibin jiray kala duwan. Marka dhowaanahan maaragtay ganacsatadii wax u safray ma jiraan, alaab suuqa way ka kala go-an tahay. Sidoo kale waddankaas waxaa la yidhaahdaa wax alaab oo laga keeni karo ma jirto. Marka saameyn dhaqaale ayaa jirta oo maaragtay ku saabsan xanuunkaas ka dilaacay China, suuqana aad iyo aad baa looga dareemayaa.
Safiya Axmed iyaduna waxay ka mid tahay dadka ka ganacsada baatiga oo inta badan laga keena dalka Shiinaha, waxay ka warrameysaa dhankeeda saameynta uu ku yeeshay dadka ka ganacsada baatiyada.
Magacayga waxa weeyaan Safiya Axmed. Soo cudurka China ka jira saameyn buu ku keenay, gaar ahaan hadda dunida dhan dhabcan uu saameeyay, laakiin gaar ahaan xaafada Isli oo hadana uu ku sugan nahay. Soo waxyaabo badan baa ka iman jiray anaga ganacsatadan ka mid nahay, wax badan oo ka iman jiray waxaa ka mid ah sida baatiga oo kaleeto baa ka soo degi jiray oo anagu yaradan yar aan ka ganacsan jirnay. Hadda saan buu ku joogsan yahay oo waaba hakaday hakada ku jira. Baatiga hadda intii yar waa kusoo jirta, dekada ku jirta, iyo wixii awl yaalay maahan wax dambe ka soo daba cusboonaansanaya malahan ka daba cusboonaanaya. Sidoo kale dharka ilmaha ka iman jiray, dharka ragga ka iman jiray, kabaha ka iman jiray, wax walba ka iman jiray yaro hakada galay. Marka waxaan fiirinaynaa bal siday xaaladu noqoto insha Allah next day.
Magacaygu walaalood mahadsan tahay waxa weeyaan Saciid Diraac, waxaan ku noolahay xaafada Isli magaalada Nairobi. Runtii haddaan isku dayna su-aashaada ka jawaabo, saameyn badan buu ku yeeshay xanuunka ka dilaacay jaynuhu Kenya, gaar ahaan Nairobi, oo alaabtii dibadda ka iman jirtay aad u yaraatay. Stockii gudaha yaalla umbado ku aad u isticmaalayaan, lacagtiina waa lagu daray dabcan. Ma qof walba maadaama alaab dibadda ka imanay uu ka daray wixii uu haystay buu qiimihi ku darsaday. Marka runtii aad loo saameysay dhaqdhaqaaqa guud, waxgadashadii iyo sablaygii xagga oo dhan waa laga dareemayaa si guud suuqyada iyo magaalada Nairobi oo dhan.
Deeqa Ismaaciil Cabdiqaadir oo ku nool magaalada Nairobi oo ka ganacsata magaalada Nairobi. Saameynta ay nagu keentay China cudurka ku dhacay ama cudurka helay saameyn weyn bay nagu keensatay, saameyntaas oo ah beecsharadii xagga ka soo gelaysay oo la xiray.
Magacaygu waa Canab Cabdi Yuusuf, waxaan ka mid ah ganacsadayaasha Isli. China waxa ay nagu yeelatay saameyn alaabti manoo soo gelayso xanuunkeeda. Customer-ku way qeylinayaan, wixii li alaabti waa ku darta lacagta, marka saasaa jirto cusub oo new ma keensan karno. That's why waxaa waayo xanuunkaasa kee dhibkiyo dhan.
Cudurka Shiinaha ka dilaacay ayaa saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha Shiinaha, gaar ahaan waxa uu aad u saameeyey kororka suuqyada shidaalka, suuqyada saamiga ee dunida, iyo sidoo kale badeecooyinka Shiinaha uu dhoofin jiray qaaradda Afrika. Ilaa iyo hadda, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxaa la soo wariyey kiiskii labaad ee cudurkan oo laga helay qof ku nool qaaradda Afrika. Wasaaradda caafimaadka ee Aljeeriya ayaa soo warisay talaadadii shalay ahayd in qofkii ugu horreeyey laga helay cudurkaasi. Waxaa laga helay xanuunka nin u dhashay dalka Talyaaniga oo dalkaasi tegay 17-kii bishan. Kiiskii ugu horreeyey cudurkan ee qaaradda Afrika lagu arkayna waxaa horaantii bisha lasoo dhaafay laga helay dalka Masar. Dalka Masar, Aljeeriya iyo Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay inay yihiin dalalka ugu nugul ee xanuunkan uu ku fidi karo. waayo waxay xiriir xagga duulimaadyada ah oo xoogan ay la leeyihiin gobollada Shiinaha oo uu cudurkan sida weyn ugu faafay. Laakiin waxaa dhinaca kale ay noqonayaan dalalka kuwa dhinaca caafimaadka ka horumarsan oo si degdeg ah uga jawaabi kara dhibaatooyinka caafimaadka. Laakiin dalalka Afrika ee saboolka ah ayay hay-adaha caafimaadka ka digayaan in haddii xanuunkan uu soo gaaro uu halis weyn gelin karo maadaama aysan ka horumarsanayn dhinaca caafimaadka. Cimilada kulul ee Afrika ayaa iyana la sheegay in fayraska ay si fudud ay u dilayso. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, xanuunkan ayaa cabsi weyn waxa uu ka abuuray Bariga Dhexe oo xiriir dhinaca socodka iyo ganacsiga oo xoogan la wadaago dalka Shiinaha. Wariyeena VOA uga soo warrama Bariga Dhexe Xuseen Saanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Dowladaha Baxrayn iyo Kuweyt ayaa ku dhawaaqay maanta oo Arbaca inay kordheen tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Baxrayn ayaa xaqiijisay diiwaangelinta 3 xaaladood oo cusub oo cudurka coronavirus ah, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee kiisaska cudurka dalkaasi 26 qof. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Baxrayn ayaa sheegtay in cudurka dalka Baxrayn uu gaaray ka hor intaan la soo saarin go'aanka lagu joojinayo dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalalka qaar sida dalka Iran. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka Kuweyt ayaa ku dhawaaqday kororka tirada kiisaska cudurka coronavirus ilaa iyo 12 xaaladood kadib markii baaris lagu ogaaday dad cusub oo xambaarsan fayruskaasi. Qoraal ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in kiiska cusub ee la diiwaangeliyey uu yahay muwaadin reer Kuweyt ah oo lala xiriirinayo safarkiisa dalkaasi Iran. Dowladaha Baxrayn iyo Kuweyt ayaa sheegay in la karantiilay dhammaan dadka qaba xanuunka coronavirus si loo xakameeyo faafidiisa. Sidoo kale, dowladda Aljeeriya ayaa ku dhawaaqday kiiskii ugu horeeyay ee la xaqiijiyey oo ah qof qaba cudurka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay qofka laga helay cudurka coronavirus inuu yahay qof ka yimid dalka Talyaaniga oo xambaarsan fayruskaasi. Madaxweynaha dowladda Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu amrayo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo howlwadeenada caafimaadka ee dalkaasi in ay taxaddir muujiyaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Dalalka kale ee Carabta ee cudurka coronavirus uu gaaray waxaa ka mid ah dalalka Imaaraadka Carabta, Masar, Ciraaq iyo Lubnaan. Inta badan dowladahan ayaa joojiyay duulimaadyada ka imaanaya ama aadaya dalalka uu sida weyn uga jiro cudurka coronavirus. Dalalka Carabta ee laga sheegay cudurkani ayaa qaarkood xiray goobaha waxbarashada si uusan cudurka ugu faafin ardayda iskuulada iyo jaamacadaha. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabooyinka ay qaadeen dalalka Carabta iyo walwalka uu abuuray cudurka coronavirus.
Dowladaha qaybtood ayaa waxay qaadeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan cudurkan maadaama uu si ba'an u sii faafayo oo ku sii faafayo dowladaha Carabta iyo dowladaha kaleba. Dowladaha qaybtood ayaa waxay iska diideen muwaadiniinta qaybtood waddankooda soo galaaya inay yimaadaan, sida waddanka Imaaraadka oo diiday diyaaradaha uga imaanaya dalka Iran muwaadiniintiisan uga digay. Sidoo kale, Kuweyt ayaa diiday maraakiibta uga imaanaya dalka Iran. Sidoo kale, dalka Ciraaq ayaa diiday muwaadiniinta Iran inay soo galaan. Sidoo kale, waxaa jira tallaabooyin ay qaadeen dowladaha qaybtood oo ah qof kasta oo waddankooda soo galaya in baaritaan lagu sameeyo ahaado ajnabi ama muwaadin waddankaasi u dhashay. Sidoo kale, waxaa looga digay muwaadiniinta qaybtood inay waddanada qaybtood u safraan ama ay tagaan. Sidoo kale, waxaa la qaatay dowladaha qaybtood ayaa tallaabooyin kale qaaday oo dheeraad ah ay kaga hortagayaan, sida dalka Lubnaan oo diiday diyaaraduhu inay tagaan goobaha cudurkaasi uu ka jiro oo waddankiisa gudihiisa. Muwaadiniinta Carabta ayaa aad cudurkaasi cabsi badan iyo walwal uga qaba. Markay tagayaan goobaha dadku ku badan yihiin, waxaa aad loo gadanayaa kamaamaadka ama marada sanka lagu xirto si laiskaga jiro cudurkaasi, maadaama cudurka uu soo gaaray wadanada Carabta, haatanna uu walwal iyo cabsi ku hayo dhammaan dadweynaha wadanada Carabta.
Dhinaca kale, xeleeryaasha Carabta ayaa sheegaya cudurka coronavirus inuu saameyn weyn ku yeelanayo dhaqaalaha dalalka Carabta. Haddaba, Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta ayaa sharaxaya sida cudurkani u saameyn karo dhaqaalaha dowladaha Carabta.
Xanuunkani wuxuu toos u saameynayaa suuqa dhaqaalaha waxay dad badan ay sameyn doonaan inay kala baxaan suuqa saamiyadoodii, waxaa hoos u dhici doona wax soo saarkii wadamada carabta sida Masar iyo Algeria, waxaa hakad geli doona oo galay isu socodka wadamada Bahrain, Kuwait, dalalkaas oo Saudiya, soo saarkii shidaalka maadaama ay hakiyeen duulimaadyadii iyo isu socodkii u dhexeeyay wadamada khaliijka. Aad bay cabsidu ay u badan tahay in uu faraha ka baxo xanuunkan uu ku fadhiya bariga dhexe oo dhan. Dhaqaalaha wadamada carabta, gaar ahaan wadamada khaliijka oo dhaqaaladu ku xidhan yahay duulimaadyada iyo isu socodka iyo soo saarka saliidda, hoos buu u dhici doonaa, aad buu u saameyn doonaa dhaqaaladooda xanuunkani. Waxaana xanuunkani uu abuuray safsi baqdin ku abuuray wadamada carabta, gaar ahaan bariga dhexe. Khubarada ay ka faloota arrimaha dhaqaalaha ee wadamada carabta u dhalatay waxay xanuunkan ay ka sheegayaan inaan usoo wadin dhaqaalaha carabta ee wanaag.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 19 qof oo reer Iran ah ay u geeriyoodeen cudurka coronavirus, kaasoo fara ba'an ku haya dalkaasi. Cudurka safmareenka ee coronavirus ilaa iyo iminka waxa u geeriyooday 2,700 oo qof guud ahaan adduunka, oo tirada ugu badan ay yihiin dadka Shiinaha. Waxaana lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyey in uu si ba'an ugu faafay qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe iyo Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wakiilka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay Rodney Hunter ayaa hadal uu maalintii Isniinta ka jeediyey shirka golaha amaanka qaramada midoobay ay ka lahaayeen arrimaha Soomaaliya, waxa uu ku dhaleeceeyey qorshaha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku geysay gobolka Gedo. Waxaana arrintaasi ay dib u soo cusboonaysiisay hadalhaynta baahida keeni kartay in dowladda Soomaaliya ay ciidan geysho gobolka Gedo. Seyna Abubakar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo u daabushay dhowaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, iyadoo maamul goboleedka Jubbaland oo ka hor yimid qorshaha ciidamada lagu geeyo gobolka uu ku eedeeyay dowladda inay duulaan ku soo qaaday gobolka, taa oo keentay in dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabulba ay ka bilaabaan labadeedna qaybo ka mid ah gobolka, isla markaana dhalisay hadalhayn iyo walaac xoogan. Kornel Yuusuf Xuseen oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa difaacay tallaabada dowladda ay ciidamada ugu daadureysa gobolka Gedo.
Waa maamul waqti badan soo shaqeynayay, waxaan umaleynayaa sanadkii 9-aad buu ku jiraa. Wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawl leekatay ma jiro. Haddii maamul goboleedyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan, dowladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay. Ciidankana way ku saxantay dowladdu inay geyso.
Sidoo kale Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah qoyahanka ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada la geeyo gobolka Gedo xilli xiisad siyaasadeed ee u dhexeyso dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland.
Ciidamadan dowladda ay geyso gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinkan Balad Xaway, Luuq iyo Doolow, horena ay ciidamada state-ka u joogeen, in badan oo ka mid ahaana amni iyo nabad ay ka jirtay. Waxaan u aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo kusoo kordhay dalka, taasi macnaheedu way ka dhigan tahay in dowladdu ay hadii ay systemkii dowladnimo iyo shuruucdii ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen doorashadii hore oo Jubbaland ka dhacday, maadaama ay ku qanacsaneen hadda ay rabto mid ayada sidii galmudug oo kale ay doorasho ka yagleesho meesha la yiraahdo deegaanadan gobolada Gedo oo bees ugu dhigay rabto Luuq. Waxaa kaloo jiro si doorasho ay u sameeyso dowladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin Jubbada Dhexe oo magaalada madaxdi Jubbaland ay ka mid tahay degmada la yiraahdo Bu'aalo. Marka waxaan isleeyahay dowladda way ku fududaatay inay ciidan u qaado.
Cabdulqaadir Maxamed Cali oo fan falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba in ciidamada la geeyo gada ay wax weyn ku soo kordhin karaan howlgallada ka socda guud ahaan gobollada jubbooyinka.
Dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida haddaba muuqato. Iyo maaragtay Jubbaland in maaragta xuduudda dalka ay ciidamada kumaandoos militariga ay degaan kuma aha Jubbaland problem kuma aha.
Hase ahaatee Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada dhaliilay qorshaha ciidamada loogu daadgureeyay gado ayaa rumaysan.
Magaalada Muqdisho, magaalooyinka ku hareeraysan oo qaarkood ay u jiraan 10 km/h qaar u jiraan lacag ugu dalka u fadhiyan caasimada u fadhiya meesha loogu talagalay maamulka wadamada naga caawiya ciidamada dibiskooda ay uga loogu talagalay ka faa'iideystaan dib u xoreynta dalka. Waxaad moodaa in danaha siyaasadeed iyo madaxda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalayaan ciidamada aan macnaheey sameyn karaan ma garan kara ciidanka xuduudda Kenya aadi kara ee ceelasha biyaha amniga dhigi kara.
Si kastoo yahaato golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya halkaas oo isku duwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan, golaha ammaanka uu ka jeediyey khudbad uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed, tan dhaqaale iyo midda amni ee dalka ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku daabushay magaalooyin ka tirsan gobolkaasi, waxana uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid aan la aqbali karin oo weecinaysa dhaqaalihii lagu heshiiyey ee loogu talagalay howlgallada amniga. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codadkii Cumar Xasan Ruuraaye iyo Qabar Cabdulaahi iyo heestii Wagaray. Thank you.
way si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto naga maqlaysaan waxaad wali la socotaan tabinteeda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqan waxa ku jira barnaamijkii qoyska sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
sidda xamaal mood oo dibad baxaya ay ka socdaan New Delhi ayaa dhimashadu ay gaaraysaa 20 kadib markii isku dhac uu dhexmaray kooxo Hindu ah iyo Muslimiin ay ku banaanbaxay sharciga cusub ee muwaadinimada ee dalka India qiiqmadu ayaa daboolay cirka koonfurta bari ee New Delhi kadib markii dibad baxayaal Hindu ah ay tiradii gubeen dukaamo lagu iibiyo qudaarta iyo weliba goob muslimiintu ay ku cibaadeystaan sida uu sheegay qof goob jooga
madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa maanta ku eedeeyay Mareykanka inay dalkiisa ku baahinayaan sidoo hadalka u dhigay cabsi la xiriirta cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalkaasi coronavirus ayaa dalka Iran waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid ah 139 qof ee uu saameeyay oo ku jira wasiirka xigeenka caafimaadka taasoo Iran ka dhigtay dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka kadib Shiinaha waa in aynaan u ogolaan America inay coronavirus noogu darto virus cusub oo loogu yeero cabsi daran ayuu Rouhani ka sheegay kulanka golaha wasiirada Iran ee todobaadlaha ah hadalka madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo Iran ku eedeeyay in ay caburinayso akhbaaraadka ku saabsan cudurka ka dilaacay dalkeeda waxa uu sheegay in ay qarinayso heerka rasmiga ah ee uu gaarsiisan yahay cudurkan
dalka Shiinaha ayaa sheegay in hoos ay u dhaceen xaaladaha cusub ee cudurka coronavirus iyadoo saraakiisha caafimaadka adduunkuna ay ku aamaneen Shiinaha jawaabta uu ka bixiyo cudurka saraakiisha caafimaadka ee dunida ayaa u jeediyay dowladaha kaleeto inay u diyaar garoobaan falka celin adag marka cudurka uu ka soo muuqdo xuduudahooda saraakiisha caafimaadka ee Shiinaha ayaa sheegay maanta in 406 qof oo cusub cudurka uu ku dhacay dadkan ayaa intooda badani waxa ay ku nool yihiin gobolka Hubei oo ah halka cudurku markii horeto uu ka dilaacay sidoo kale 52 qof ayaa u geeriyootay cudurka kuwaas oo badankood ku dhintay isla gobolka Hubei
kala habeen wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan waxa haatan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
doonkii ugu dambeeyay waxa deegaanada galmudug ka soconayay waan waan nabadeed iyo howlada dib u heshiisiina oo ay majaraha u hayaan dawladda dhexe iyo maamulka uu horkacayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qorqor kaasoo lagu doonayo in lagu mideeyo saddexda maamul ee isdiidan ee ka jira galmudug hadaba sidee ku guuleysan karaan dadaaladaasi ay wadaan wax garadka iyo siyaasiyiinta si loo helo maamul loo dhan yahay oo ay galmudug yeelato waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya garyaqaan Yuusuf Cismaan Xasan iyo Sultan Cabdiaxiis Cumar Daad Beyle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana hadalka ku horeynaya garyaqaan Yuusuf
fa salaama ya baad fiyo weeda ay xaskaafi qoyste waxaan kaloo salaamaa ya Sultan Cabdiaxiis Daad Beyle oo dadwadaagnahay hadii aan ku bilaabo arrimaha Galmudug dhawaantaan ba iska jeetamahay doorashadii kadib ee Galmudug ee wasaa sheegtay waxay leedahay saddex maamul oo kala meel joogo saddexdaba la isdiidan dawladdu federaalkana waxa way juhdi bay gelisay doorasho dhacday xalaal ah sida la leeyahay karo waxa doorashadii ku guuleystay madaxweyne qorqor kadib doorashadii kadib markay guusha raacday qorqor wuxuu sameeyay inuu sameeyo dadaalo wada hadal oo Google xaar ah oo dadka qabaailaadkii Galmudug ay ka wada dhaxeysay iyo dhamaan maamulada ay maaratay haday ehel sunnataay haday dhankan gaalkacay tahayba in Google nabadeed uu cilaamiyay Google xaarna la sameeyay qabaailadii dhamaan ee intii wax garadka ahaa oo beelaha galmudug ku mideysnaan ay dhamaan ee hawsha ay maartahay soo dhaweeyeen. Haddana wada hadalku u socdo dawladda federaalka ee ayadana ay kaalinteeda ka qaadanayso nabadeynta iyo galmudug inay dhisto galmudug macno leh ayadana way socotaa. Sida daraadeed marka waxaan dhigi karnaa waqtiga la joogo waxaa weeye galmudug waxay u muuqataa mid dadaalada hadda ee muuqdo madaxweyne qorqor uu wado dhinacyada kala tagsan oo dhan in gobol xaar loo sameeyo la isu wada keeno la wada hadlo si loo helo caleemasaarkii madaxweynihii dhowaan insha allahu in caleemasaar ku dhaco xukuumadda galmudugna la soo dhiso saana galmudugna wadajir ay ku noqoto galmudug israacsan meesha ka soo baxdo.
Haye Suldaan Bayle wata galmudug ninka ugu dhowaan u ahay sababtoo ah ninkii raggii soo dhisay oo saxayaasha habaan u ahaa. Marka waxaan rabaa inaan hadalka waaqaca oo runta oo dhabta ka taabto. Galmudug wax waan waana oo u socota oo heshiisiin iyo xiriir iyo dowlad iyo qoror midna ma jirin saacadda hadda ilaa maantii la dhisay. Waxaan ka rabnay jidkeedii ay mari lahayd bay gaftay. Waxyaalaha waxaa iska lahaa inay hawshaan galaan raggii lahaa waa saxayaashii dowladdan dhisay baa iska lahaa. Adeegga baa laaga marsiyey, waa la afduubay, waxaa afduubay shaksiyaad marka horeba sideedaba la taliyaal u ah madaxweynaha federaalka iyo oo aan waxba ku dhismaynin oo ka shaqeeya waxyaala aan aad iyo aad u fiicnay. Hadda saacaddan kiisa galeen oo uusi telefoonay ku sheegaya qoror waa ninkii la doortay madaxweynaha loo doortay odayaasha hadana ballan baan lahayn waxaan ku ballanay in la gala dib u heshiisiin laga bilaabo shaqada dib u heshiisiin tii laga bilaabi lahaa oo aan ku ballanay sulboosto wuxuu bilaabay odayaashii qaarkii heshiiskaas la galay qayb ka mid ah dagaal buu ku qaaday aanan lagu talagelinin dadku waa baawur sheeri ma wax lagu qaybsadaa. Dowladdii waxay la tashatay qayb ka mid ah sanatoro iyo xildhibaano oo aan horukaca dowladdaba ka shaqeynin ee ka shaqeynaya iskulac beeleed ka shaqeynaya. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa ama aan leeyahay ama warka waxyaalaha kan ammaan ammaanta iyo waa la dhihan waxba ka dhisi mahayaan waxna kama muuqdaan haddaan jidka xaqa oo dhabta oo runta loo soo gudbin oo loo soo celinin oo ah odayaashii dhisay.
Yuusuf, maxaad ku sababaynaysaa in xilligan ay miro dhal noqon karto waawaanta laga dhex wado dhinacyada isku haya maamulka galmudug?
Xasanow, san hore kuugu sheegayba galmudug dhowaanahan doorashada kadib waxaa socotay waawaan ballaaran, gogol xaar ballaaran baa socday oo qolo walba oo wax tabanaysa oo reer galmudug aa la iskugu keenhaya hadday beela yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday dad shacbiya reer galmudug ah oo dal iyo daba joogaba ay yihiinba intaba gogol xaar ballaaran oo gogol galmudug taallo oo gogol nabadeed ayaa fidsan. Sidaa daraaddeed waxaad dareemi kartaa madaxweyne qorqoor inuu gogosha u fidiyey cid walba oo tabasho gooni a leh inuu la fariisto oo wax tabanayso si loo qanciyo qof walba oo wax tabanhayo looga gudbo khilaafyadan nahareeyey reer galmudug loona gudbo jidkii waxtarka iyo horumarka iyo nabadda. Maadaama muddo badan Soomaaliya ay colaad kusoo jirtay haddana dalku uu federaal yahay federaalka waxaa weeye haddana qol walbana waxaa weeye state gooni bay leeyihiin. Stadiyadaas waxaa weeye dee haddii sida hadda noo muuqato galmudugtii hore iyo hadda tan waxay kala bedelan yihiin xoogaa waxaa moodaa in ay dadku dee afkaar baa kala duwan Soomaalida isma wada dagaalsano wuxuu waxaa weeye wax laisku hayo waxaa weeye waa un siyaasadda oo xoogaa si qalad a loo yara fahmay dee qolo walba wax tabanaysana waxaa weeye wixii ay tabanaysaa la rabaa in turxaanbixin loo sameeyo oo laga qanciyo. Saddexda maamul oo hadda meesha ku jirtana waxaan rajaynaynaa insha allahu dhowaan inay hal meel iskugu soo wada aruuraan, tanaasulna yimaado. Macno keeni mayso qof walba inuu meeshiisa taagnaado oo yidhaahdo anaastaan ah amase tiidaa soconayso. Waxaa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed siday u horumarto tanaasul. Madaxweyne qorqoor jidkii galmudug ku dhismi karta xitaa diyaar buu u yahay. Inta kale oo hadday tahay garabkan galkacyo iyo garabkan dhusamareeb oo helsuna waljamaca iyadana waxaa weeye si fiican baa lasu dhex qaaday waxgaradkii, culimmadii, aqoonyahanadii, siyaasiyiintii, intii wanaagga jecleed oo Soomaaliyeed way u wada istaageen. Gogosha nabadeedna waa lasoo dhaweeyey.
Suldaan Bayle, maxaad adigu ku diidan tahay inay hana qaadi karto dib u heshiisiinta ay ku baaqeen dowladda dhexe iyo maamulka uu horkacayo madaxweyne qorqoor?
Waan ku sheegayaa horta marka hore waa rabaa hadalka in uu runin laga hadlo. Galmudug baan ku yidhi anigu shalay maadaraad baan ka yimid ilaa aasaaskeeda bilowgeedina waan xoogaal baana markaan saas tahay galmudug سدادي تابقل كيدي شغالي سيدي الوبلا مبي دبامرت قرور ودامري دولة تنة ودامرت فدرالكا قرور ودامر دبوسي كمان وغن من آدم وحوغالي كنال كري أو آدي آدو وحوغالي دولة فدرالكا هنا ما يسن قادم برنامج كي لغيربي أو تبقلتا أو غانسيتا أو حوغا أو أفكار اللغة الشيء أورانا يكون يوغلي مقاد waxay qaaday in ay kala tashato kuwan hor sac lahayn oo hormar lahayn bay kala tashato xilibaano iyo sanatoora inta oo ay hadda dhisantahay wax talaaba iyo wax socda iyo wax waanwaana iyo wax gogol iyo wax hadala iyo wax shanqara midna male maradaysan lahayn la iska oran karo marka in maratay waxaan jeedada loo sheegay xukumeys waxay saastay galmudug waxay u baahan tahay lama yeeri waxay u baahan tahay anaga naqaan u sheegayna waxay u baahan tahay wax run ah u baahan tahay kunta ubaanta waxa weeye in daacad loo noqdo dhismaha dawladuna gacan siiso si dhab ah dawladu u shaqeyso inna ayna kala tashanin kale ta dhismaha ee dalmi kaliya ay go'aansato gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha guud dadkaana hay oo kale in laga tashanin totalba taa horta galmudug waxa loo diidan yahay dadkii ka shaqeyn lahaa oo hawshan mudnaanta u lahaa waxa u diidan oo gacan siin oo ku dhaagarana waa galmudug tii dhisay iyo dawladda federaalka labadaba mana ku dhismi karto gal waxa laga rabay dawladda inay u ogolaato dadkii hawshan iska lahaa inay qabtaan gacan lagu siiyo dadkaas oo ogayaasha iyo culimada iyo siyaasiyiinta u dhalatay deegaanka oo qaybtooda waliba la xoy ah inay qabtaan ayagii lama yeelin waa la aqmaray aqmarka la aqmaray gal la fadhida mana yeelanaysa xal qurux badan hadii saan laga bedelin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidaas loo heli karaa maamul galmudug oo lagu mideysan yahay aan ku horeeyo garyaqaan Yuusuf
Xasan oo halku wuxuu ku jiraa dhinacyada galmudug isku hayo dhamaantood in la isku wada yeero gogosha nabadeed oo fidsan ay yimaadaan dawladda federaalkuna ay doorkeeda lehed ay ka ciyaarto wax macna ay yeelan mayso cid walba inay tiraahdo maamul gooni baan ahay mise ana madaxweyne saxda ahaa oo meel fariisata macna yeelan mayso san hore u sheegnayba waxa weey galmudug wada jir ah ayaa loo baahan yahay wax ku ool ah wax goysa bulshadana de in badan bay maarta colaad iyo waxyaalaha ahli la soo daala dhacayeen sida daraadeed haddana waxa loo baahan yahay waqti loo hanweynaaba la jooga maamul loo wada dhan yahay wada jir ah sida daraadeed waxaan ku soo gabagabeynayaa xalku wuxuu ku jiraa in wada jirka galmudug laga wada shaqeeyo cid walba wax tabanaysana si cod wanaagsan ah iyo walaaltinimo isu tanaasul ah inay ku timaado gogoshaana soo faristaan miskooda hadalkana la yimaado waxaan kulan sii raacin lahaa de haddu tanaasul ay jireen siyaasigu ma aha kaliya inuu danaysto odiga dhaqanka ma aha inuu kaliya baasana waxa weeye suu u yiri wax loo arko culumada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo wax garadka intiisa kale ee uqaashab waxa looga baahan yahay inay u guntadaan sidii galmudug dadaal nabadeed lagu gaarsiin lahaa oo dhaxadin ah
Sultan Bayle dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay galmudug in marka uu horeeyo dhismaha la daacad laga noqdo dareeyada kuun loo noqdo hadaan daacad laga noqon waxba lama xalin karo marka laga noqdo daacad in hadda gogol ma jiraa gogol loo dhigo in ay u dhigaan dadka ku haboo in la isugu tago odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo siyaasiinta deegaanka oo danta u tahay inay dawad helaan inay kuwaas dawladda ka farabixiseen waxa la wuxuu go'aanay soo saaraan in ay dawladdu fuliso macnaha si loo baryo nin siyaasi iyo gogol isku ka xanta xanta ma ku dhismayso dawladnimo dawladnimo waa seef shacabka in loo naxariisto sharciga loo noqdaa seef sharciga dawladdu haddaan sharciyadu seef noqonin kaf xasiin haduusan noqonin dawladnimo waa in sharciga la marsiyaa sharciguna adkaadaa dadka daqof deegaanka loo ma jiro ma siyaasiinta la doorto oranay marahan waa in loo diraa dad la gargalaa ciddii gardaranayaa joog adii joog weydana gacan bira lagu qabta intaas ku dhismi kartaa dawladnimadeedu waa saas waxayna ka fadhidaa maamulka ciddii samayn lahayd weelku sal buulay salka saakay odayaal ma samayn karaan madaxweyne goboleed ma samayn karaan qolkooda dawladda ka samayn karaan dawladda samayn kartaa xaaladdu waxay isu beddeshay inay baawar dawliya oo sharciya oo tasuuriya la adeegsado marka taas noqotana waa inay dawladda soo gashaa waa in uu soo galaa kanaal dawliya oo xoog ah oo sharciga fuliya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen garyaqaan Yuusuf Cismaan Xasan iyo Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Bayle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo.
Xasan kaafi qoyste ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayaa haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhigistaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska todobaadkan. Waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa xarunta horumarinta qoyska ee Guriyasamo ee magaalada Muqdisho oo maalintii Khamiista guur wadareed ugu sameeyay magaaladaasi shan qoys oo ay shan ka mid ah ahaayeen dad qaba baahiyo gaar ah. Hanaanka uu dhacay guurkan iyo sida ay uga falceliyeen lamaanaha loo sameeyay guur wadareedka ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka qoyska ee todobaadkan. Jaamac waa madaxa Guriyasamo isla markaana hormuud u ahaa gurwadareedkii Khamiista ka dhacay magaalada Muqdisho.
Laga bilaabo saacad 7 ama 7:00 aroosnimo ilaa 7:00 fiidnimo ayuu arooska noo socday gurwadareedka shanta qoys ee naaqada ah ee horey u ballan qaadnay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nabadgeliyo. Waqtigaas dheer wuxuu u qaatay guurku maadaama uu gurwadareed yahay shan qoysna aan sameynayno guurkooda. Gelinkii hore waxaa dhacay nikaaxa ilaa laga gaaray salaadii duhur qoys ayaa loo mihrinayay. Inta badan qoysasku waxay iska doonteen reerahoodii oo isisiinta iyo isbixinta iyo dhaqanka Soomaalida uu yahaba qolo walba ay reerahoodii ayay iska soo doonteen oo iska soo siiyo oo iska soo fahmeen yarabbii iyo wixiina kala qaadan jiray halkaas ay kusoo baxday oo dhaqan Soomaaliyeed soo ahaa oo aad u qurux badnaa. Kadib hal hotel ayaan ugu qabanay xaflada guurkooda nikaaxa gelinka hore. Gelinka dambena waxaa dhacay xaflada ay kasoo qayb galeen in ku dhow 700 oo dadweynaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir caasimada Muqdisho ku nool kuwaasoo qaybaha kala duwan ee bulshada isugu jira. Xaflada gelinka dambe waxaan ugu magac darnay xaflada hambalyada iyo hadiyadaha qoysaska sida loo hambalyeynayay dadkii wax ku baxsadaa loo mahadcelinayay hadiyadana waa lagu siinayay lamaanaha caasha.
Qaabka iyo qabanqaabada arooska waxa uu ahaa mid loo maray hanaanka dhaqanka ee Soomaalida isku guursato ay waafaqsan diinta Islaamka sidoo mar kale sharaxayo Axmed Jaamac.
Nikaaxa waxaa joogay sida caadiga ah gabdhuhu ma soo xaadiraan ama ma joogaan inta badan waxaa joogay gelinka hore odayaashii reeraha labada dhinac ka socday wasaaradda diinta ee qaata wasiir ku-xigeenka magaala socday magaala joogay guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo asnana ma joogay ganacsatadii maalgashiga samaysay oo qoysaska Soomaaliyeed maalgeliyey culimaaddiin kale oo Shacbi Xayi laqdhabar waxaa barnaamijka uu qayb weyn ka ahaa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan ku xasuumay gelinkii hore. Gelinkii dambena xafladda hambalyada lamaanaha ayaa si toos ah u joogay oo hoolka ugu soo xaroonayay dadweynuhuna soo dhaweyn iyo Sacbis iyo Duubaabo ayay la daba joogeen gelinkii dambe.
Marka dadweynaha aad casuunteen dabcan sida muuqata guurka waa guur aan keliya dhexmarin qoysaskii laakiin waa guur qoysaskii iyo bulshadii Soomaaliyeed ay ka wada qayb galeen kuwii wax baxsaday iyo kuwii kasoo qayb galay. Dadkan aad ku casuunteen ay yimid marka laga soo tago mas-uuliyiinta iyo mashaaiqda dadweynaha caadiga ah ujeeddadu maxay ahayd iyaga loo keenay?
Ujeeddadu waxay ahayd caasha maadaama dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah ay barnaamijka maalgashadeen oo lacag aan ka qaadnay in ay nala ogaadaan dadka Soomaaliyeed lacagihii aan ka qaadnay dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee wanaagsan meesha ay ku bixinayaan iyo qaabka ay wax u dhacayaan inay dadku makhaati ka noqdaan. Keliya waa nagu filmaaweysay warbaahinta inaan marino laakiin si toos ah in dadweynuhu ay barnaamijka magala qayb qaataan si mustaqbalka intay ugu dhiiradaan meesha ammaano looga arko iyo sidoo kale qodob kale jiro ama in dhiirigelinta dadka Soomaaliyeed maadaama waxaan dhisaynaa ay tahay qoysa Soomaaliyeed dadku ay wada dhiseen Soomaalida mid dhiirigeliya mid dhaqaale bixiya intaba in dadka Soomaaliyeed ay qoysaskaas qaran aan u bixinay qoysas qaran inay nagala qayb qaataan oo dadweynuhu ay soo xaadiraan oo ay barnaamijkaas dhiirigelin iyo dhaqaale cid walba awoodi karta ay ku bixiyaan. Dadka dhalinyarada ah waxyaabaha awoodi kareen waxaa kamid ahaa caasho inay hadiyado siiyaan lamaanuhu hadiyado fara badan ay meeshaas u gudoomeen. Ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan uga baryayaa owlaad khayr qaba qabta oo wanaagsan inuu kalsiiyo dadkii wax ku baxsaday hawl yaraata hawl banaanta ilaahay miisaanka loo saaro.
Lamaanaha la isu guuriyay ayaa ka sokow xaflada arooskooda waxaa sidoo kale laga caawiyey agabka aqalka sida sariirihii goglihii maacuuntii iyo in sidoo kale loo helo shaqooyin ay noloshooda ku xasiliyaan. Kharashkaasi xaggee buu ka yimid? Waa kan mar kale Axmed Jaamac.
markii aan furnay akoonnada aan ku leenahay jiil ahaan bangiyada Soomaalida dadka Soomaaliyeed barnaamijka markii hore inta badan waxay u haysteen barnaamij riya ah oo inuu suurtagalayo xilligan aysan macquul ahayn dadka lacagaha yaryar ka tuuraya oo halka dollar iyo mis dollarka aad ay u yaraayeen oo akoonnada lacagaha ku dhacay maxay yelay waxaan maahayn wax horey loo arkay oo wax cusub amaanada Soomaalida dadka Soomaaliyeedna amaanadoodu aad ay ayaan tahay dambe cidii u aaminaan loo weysanaa laakiin waxaa Ilaahay nuu guuleeyay inta barnaamijku laguga kalsoonaanayo saddex shirkadood oo dahabshiil ay ugu horeyso shirkado kale oo layidhaahdo Fursad iyo Hubaal oo shirkadahan ganacsiga ka shaqeeya ayaa arrintaasi saddex afar shan boqol kala qaatay oo barnaamijkooda shaqo abuurka iyo arrimaha guurkooda wixii ku baxay guud ahaan damaanad qaaday lacagta isla markiiba bixiyey saddexa shirkadooda Ilaahay subxaana watacaala barnaamijkaasi suurtagal uga dhigay inay wax ku baxsadaan laakiin dadka kale Soomaalida aaday noo dhiirigelinayeen barnaamijku markii uu qabsoomay ayay kalsooni weyn ku qabeen wixii hadda ka dambeeyana waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ku dhiirato oo dal iyo dibad meel kasta joogaan ay wax ku baxsadaan.
Yunis Cabdisalaam Nadiiriye waa wiil ah aragala waxa uu ka mid yahay lamaanayaasha nasiibka u yeeshay in guurkooda uu ka mid noqdo shanta qoys ee loo qabtay guur wadareedka maalintii Khamiista. Hase ahaatee lamaantiisa ma laha wax baahi gaara, waxa uu ka hadlayaa sida uu arko guurkiisa.
Inshaallah waxa waaye wax oo farxad leh oo qeex leh oo wanaaga oo adiga Soomaaliya oo dhan oo ku faraxsan inshaallah. Waan ku faraxsanahay barnaamijkan aad u qiimaha badan guur wadareedkan oo la soo dhiibay maalintii Khamiista aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Tamam saaxiibaday iyo anigaba waana ugu mahadcelinayaa Soomaaliya oo idin iyo qaas ahaan walaalaheen Ilisamo iyo Sheekh Cabdilxayi iyo dhammaan inta oo ku soo hesha barnaamijkan iyo maalgeliyaashaga aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Waana tusaale wacan oo dadka baahiyaha gaarka qaba maanta oo lagu deysan karo walaalaheen waxay suubiyaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anaga khaas ahaan anigana iyo fahantaydan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan. Waa xawli farxad aad iyo aad ayay igu dhalinaysaa aad iyo aad. Ismadahaynin waxa u dhici doonaa sidaan aadka u qiimaha badan oo kasoo qayb galeen bulshada Soomaaliyeed oo aad u badan iyo maamulayaasheeda iyo jaamacadda Islaamiya iyo asxaabtii oo idil iyo Soomaaliya oo dhan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa garbistaaga ay noo muujiyeen dhammaantan.
Yunis Diriye ayaa dhinac kale waxa uu aaminsan yahay in guurku yahay mid ku yimaada calaf iyo iska raalli ahaansho, isagoo dhinaca kalena fariin u diray ragga Soomaaliyeed.
Nolosha waxa weeye qanaaca waa marka hore lamar one ogolaanshaha waxa weeye qofka bil-aadanka markasta raali ahaanshihiisa. Bulshada Soomaaliyeed gabdhaha waxa weeye lafdhabar oo markasta oo u taagan raggooda wey aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Nimankana waxa leeyahay waxa weeye gabdhaha waa laga diifaa, waa laga diifaa gabdha
saamiyo iyo lamaanaheeda. Waxa iyaguna ka mid ahaayeen guurkii wadarta ahaa ee Khamiista ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxa ay iga warantay siday u aragta guurkeeda.
Waan ku faraxsanahay inaan lamaanayn aan runtii.
Labadiina yaa baahi gaar qaba adiga iyo lamaanaha?
Aniga
waa gartay.
Ana argala
adiga hore guurka ugu heshiiyey, laakiin waxaad u baahnaydeen in guurkii la idin fududeeyo dhaqaalihi ku bixi lahaa iyo aqalkii iyo wixii.
Ha marka hore anaga waa kala sheesanayno oo guur isku diyaarinayno nintona waxaa noo fududeeyey guriisamo iyo shirkadihii kale ee kulinayay. Marka sideenoo shirkadashaynay ka noqon barnaamijkaas waxaana ka caawiyey xafladda arooska iyo alaabta jiifka kii lagu seexan lahaa iyo xafladda aroos. Waxaan hoos ku sii bilaawno waa rajeynaya insha allah in mar dhow aan soo gaaran.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo ee magaalada Muqdisho oo maalintii Khamiista guur wadareed ugu samaystay magaalada Muqdisho shan qoys oo ay shan ka mid ahi ahaayeen dad qaba baahi gaara. Intaan dhegaystayaal mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa nabadgelyo.
السند عاشي إبراهيم آدن عاشي عود أياد لقستين إبراهيم شكها وينك يقويس كهاتنا بر حكوذنا سنة هستن راحي
سي هستا راحيه وكل قينيا الله نحرست محمد احمد كل عيان كسو غبغبينينا باهنتين في نمه لانتا اف سومالي في وي عايد عدد لا سعودتينا ابراهيم حسن دندري عاشي ابراهيم ادن انتر مركه لهود كسو نكونينو حدي الله يدمو حن دمان دي كتغينا نبدغليو